šī debesu manna būs līdz aprīlim, bet tā sliktā ziņa tāda, ka diemžēl enerģijas cenas neatgriezīsies tajā līmenī, kādā tās bija 2020. Gadā. Gāzes cena šobrīd nākamajā apkursa sezonā ir ap 70 eiro par megavatstundu, kas ir 3,5-4 reizes vairāk nekā bija kādreiz. Un man ir ārkārtīgi liels aizdoms, ka tā kā oktobrī ir vēlēšanas, tad šī nebūs pēdējā palīdzības paketa. Valsts parāds gada beigās bija ap 45% no IKP, un šis koeficients ir gandrīz tieši tāds pats, kāds bija augstākajā punktā pēc globālās finanšu krīzes, tad bija 46% no IKP bija maksimums. Tas nebūs nekas katastrofāls, bet tiešām kaut kādā brīdī būs jāapstājās, un skaidrs ir tas, ka šī te enerģijas izmaksu kāpuma kompensēšana nav ilgtspējīgs risinājums. Ir citi risinājumi, kas ir ilgtspējīgi. Viens no tiem aizvietot dabas gāzi apkurē tur, kur tas vēl nav izdarīts. Un tāpat arī ģimenēm, nu labi, viņām šobrīd ir tas nepatīkamais šoks, ir, nu, vismaz ir stipri samazināts, bet es domāju, ka Latvija nav bērndārs, cilvēks saprot, ka valsts nevar mūžīgi dzīvot ar tādu deficītu, un kaut kādā brīdī kaut kam būs jāmainās, un kas noteikti ir jāmaina cilvēkiem, ir jāpārbūvē savi mājokļi, un ja viņi to nevar izdarīt, tad varbūt ilgtspējīgais risinājums būtu nevis pabalsti, bet tevis, teiksim, kaut kādi lēti ilgtermiņa aizdevumi mājokļu siltināšanai.